subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiis ah, taariikhduna ay tahay 22-ka bisha juulaay ee sanadka 2011. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daduri iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada idaacaddeena aad ku maal doontaan waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada galmudug iyo dowladda federaalk ee soomaaliya.
haa, waa jira sigaal sare isku soo dhiibay ciidamada galmudug, firxadka iyo dhaawacyada iyo waxyaalihii ay meesha ka baxeen ayaa dadka dhiiga ku dhex darbeedeedo saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan iyagoo koox koox soo.
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid a dalalka xubinta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay gobolka Henan ee bartamaha Shiinaha kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roob mihigaan ah uu da-ayay iyadoo saadaasha hawada ee dalkaasina ay saadaalisay 3 maalmood oo kale oo roob ah ee gobolka. roobka ayaa waxa uu xaaqay dhammaan wadooyinka caasimadda gobolka Zhengzhou, taasi oo ku qasabtay wadayaasha baabuurta xayirmay inay biyaha juugoodu sarreeyo ay dhex maraan oo qaarkood ay quusaan qaarna ay sabeeyaan. biyaha ayaa ka buuxsamay meelaha tareenada laga raaco iyadoo rakaabka qaar baraha bulshada ay soo dhigeen inay sugayaan gurmad. 12 qof ayaa dhimatay, in ka badan 500na waa la soo badbaadiyey kadib markii khatareena dhulka hoosiisa mara biyo ay buuxiyeen.
madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo dhigiisa Ukrain Volodimir Zelenski ayaa bisha soo socota ku kulmi doona magaalada Washington si ay uga wada hadlaan arrimaha tamarta iyo hanjabaadaha uu Ruushku ku hayo madaxbanaanida dalkaasi oo ku yaala bariga qaaradda Yurub. kulankaasi oo ka dhici doona aqalka cad bisha August 30-keeda ayaa u saamixi doona Biden in uu caddeeyo taageerada hagar la-aanta ah ee madaxbanaanida Ukrain iyo weliba midnimada dhuleed, iyada oo ay dalkaasi wajahayaan gardarada joogtada ah ee Ruushka ee gobollada Donbas iyo Crimea, sida afhayeen Jen Psaki ay ku sheegtay bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Kiev iyo Moscow ayaa khilaaf uu dhexeeyey tan iyo markii Ruushku uu gacanka Crimea ka soo goostay Ukraine sanadkii 2014, waxaana uu taageeray gooni u goosatada isku dhac ka dhacay bariga Donbas ee Ukraine, taas oo Ukraine ay sheegtay inay ku dhinteen 14,000 oo qof. wararka laga helaya deegaanada Camaara iyo Bacaadweyne oo ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay isku hor fadhiyaan ayaa sheegaya in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay isu soo dhiibeen. faahfaahinta warkaasi iyo howlgallada amni ee ka socda galmudug ayuu wariyaha v o a da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq waxa uu ka waraystay taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 11-aad jeneraal Mascuud Maxamed Warsame.
haa, waa jira sigaal sare isku soo dhiibay ciidamada galmudug, firxadka iyo dhaawacyada iyo waxyaalihii ay meesha ka baxeen ayaa dadka biyiga ku dhex darbeedeedo saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan iyagoo koox koox soo.
maxay tahay sababta hadda ay u bilaabeen in shabaab ay isu soo dhiibaan iyadoo la ogyahay in deegaanada ay muddo dagaal ugala jireen ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya?
waxaan is leeyahay culayska dagaal ee haatan saaran waxa weeyaan abidkii ugu cuslaa oo fuula, marka culayskaas ayay aada u dareemayaan oo ay shaqo jira. waxayna dadku u badan yihiin dhalinyaro meelo fogfog laga keenay oo lasoo qalbay oo dad iyo dad midna aqoonin. marka bareysharkaas badan oo jira iyo dagaalkaas waxaa la rajeynayaa isgaarsiintooda unbaa lahayn inay geedaha ku hoos jira ku tahsteen oo ku macaluulsan yihiin, waana lagu howl jiraa sidii looga soo aruurin lahaa meelaha ku dhubaalaysanaha.
howlgalladii ugu dambeeyey ee hadda ka socday dhinaca Bacaadweyne iyo Camaara oo ay weheliyaan dukheymo sida Mareykanku uu shaaciyey wasaaraddiisa gaashaandhigka in bukhayn halka ka geystay lagu la beegsaday malaysia al shabaab ka tirsan ee wasaaradda warfaafinta dawladda federaalkana ay sheegtay in tir malaysiyaad halka lagu dilay sida wasaaradda amniga galmudugna ay sheegtay xubna ajaanib ay ku jireen bal howlgaladaasi iyo hadda sida ay wax u socdaan
ee howlgaladaasi sida daaydi sheegeen ee howlweynada halka jooga ee ama federaalka ah ama galmuduga ee ay dii sheegeen ayaa wax u dhaceen dhaawac weyn ayaa la gaarsiiyey ciidamada iyaduna deegaanadii ay howlahaas ka dhaceen ayay ilaa maanta joogeen macluumaadka iyo sida halkaas looga siiyey abaqaadi dola ciyaara shirkaasi uu maanta ka qabsaday jenaraalada ciidamada hogaaminaya oo hormuudka ahaa jenaraal biixi oo ahaa taliyaha dhulka soomaaliyeed iyo saraakiil kaloo badan oo joogtay marka arrimahaasi waa arrimo u gaara dola laakiin barihii magaalada ka dhaceen meelihii ugu hoosla intuu gacantay ku jiraan waxaana ciidamada iyo saraakiisha hogaamada kaaba ay ka munaafashoonayeen saacadii lasoo dhaafay sida halkaas ay ka aadi lahaayeen hawsha halkaasi jirta ay maanta guulaheeda ay u ballaaran lahaayeen
ugu dambeyn dhinaca kale deegaano hoostaga caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareed waxaa ka socday howlgallo qaybo ka mid a ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen haddaad nala wadaagto
waxa weeyaan ciidamadu dhinaca degdeg bariga dhuusamareed heega buuxa ayaa la geliyey markii operationkan uu qofka midub ka bilowday kabacdina ciidamadaasi waxa ay ku fideen dhulka hadda weyle ee bariga degdeg ilaa meelo badan oo awal lagu joogsanaa in mirkoodaas ay joogto ayeen ciidamada yrusalem iyo xalas haddaba joogaan wax iska caabinaa lama aanan kulmin hadii la kugu yahay wax un carada unoqo qof iyo lolo iyo maaha ilaa maanta ilaa sala ciidi dhexdeedila ciidamada iyada waxay gaadheen kilomitr aada u fog ilaa bulacle iyo meelahaas oo awal lagu ogaa inay beysaskuleoda guureen oo waa firaaq ciidamaduna dhigan maayaan si heegana oo hab xirfad ciidameeda ayay deegaankaas ku joogaan xawlahoodana waa wataan wax dhibayna halkan kabala jiraa kabala soo gaan
kaasi waxa uu ahaa jenaraal mascuud maxamed warsame oo u warramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isaaq
diblomaasiyiin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kasoo jeeda qaar ka mid a wadamada afrika iyo sidoo kale caribbeanka oo ku shiraya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka arrinsanaya xaaladaha amni iyo nabadgelyo ee qaaradda afrika gaar ahaana xasradaha ka taagan waddanka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka ka taagan biyo xireenka weyn ee ethoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa nairobi nooga soo diray khadar maxamuud xareed
diblomaasiyiintan oo ay ku jiraan xubnaha wadamada afrika ku matala golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida wadanka kenya oo kulankan martigelinaya wadamada tunuusiya niger iyo xubno kale oo ka socda qaar ka mid a wadamada gobolka caribbeanka ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga arrinsanaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dhanka amni darada ah ee ka jira qaaradda afrika gaar ahaana waxa ay mas-uuliyiintan ay si gaar ah kulankooda diiradda ugu saari doonaan colaadaha ka jira dalka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka biyo xidheenka ethoobiya ee u dhexeeya wadamada ethoobiya suudaan iyo dalka masar xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee dowladda kenya mashaaria kamau ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxdan oo loo yaqaano dhinacyada diblomaasiyadeed ee a saddex hal uu kulankooda magaalada nairobi ka dhigan yahay fulinta amarka nabadda iyo amniga ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale golaha nabadda iyo midowda afrika ee loo soo gaabiyo AUPSC shan iyo tobanka xubnood ee midowda afrika ayaa sida caadiga ah kasoo talabixiya waxaa laga yeelayo marka dowladaha xubinta ka ah ay la kulmaan dhibaatooyin xagga amniga ah sida dhacdooyinka la xiriira isbedelada xagga awoodda ee aan dastuuriga ahayn shirkan ka dhacaya magaalada nairobi ee looga arrinsanayo xaaladda amni ee qaaradda afrika ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah wakiilo ka socda ergada kormeerayaasha joogtada ah ee midowda afrika u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada new york waxaana shirkan uu kusoo beegmayaa xilli qaybo ka mid ah qaaradda ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka amniga ah brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha qaaradda afrika ayaa sharaxaya muhiimadda uu
xiriirkan uu u leeyahay arrimaha qaaradda ka taagan.
Waxaa ay imika shiraya qaaradda Afrika iyo wadamada Caribbean-ka xubnaha kaga jira yani UN Security Council-ka ayaa runtii Nairobi ku shirayo. Kulankan hadda UN Security Council-ka Nairobi ay ku shirayaan inta badan waxaa diiradda ugu saari doonaa amniga iyo maarta nabadda qaaradda Afrika. Gaar ahaan waxaa xoog la saari doonaa arrintan haddana ka taagan oo dhibaatada ka taagan Ethiopia, xaaladan Tigray ka aloosan, colaadan Tigrayga, gobolka Tigrayga ka aloosan, iyo sida ugu fiican xal loogu raadin karaa, iyo waxa kale oo isna runtii laga hadli doonaa oo lagu falanqayn doonaa oo lagu qaada dhigi doonaa yacni bixiranka weyn ee qaariga ee qaaradda Afrika ugu qaalisanaa iminka yacni ay hirgelinaysa dowladda Ethiopia oo runtii ay doonaysa wejiga labad hadda galay waa in la buuxsho yacni bixiranka maarta biyaha laga buuxiyo, taasoo runta ay didiyeen wadamada Suudaan iyo wadanka Riyaada masaarida ay aad iyo aad uga soo horjeesteen ayadana go-aanka laga gaari lahaa. Ayadoo isleeya maartay waxa weeyaan yacni ay ku doodayaan wadamada Suudaan iyo wadanka Masar ay leeyihiin maartay arrinta waa loo gudbiyaa jimcinta kumaa ka dhexaysa, halka micnaha yacni ay Itoobiya ku adkaysanayaan in arrinta yacni African Union loo daayo oo marka ayagu ay xal ka gaaraan. Marka taar runtu waxa waa dhibaato aloosan weeyaan oo la oran karayo in waxay kusoo wajahan tahay yacni qaaradda Afrika iyo guud ahaan amniga iyo qaaradda ayaa laga hadli doonaa. Wuxuu ka bedeli doonaa runtii yacni in la wada hadlayo ayuu keenayaa waxyaabaha uu ka bedeli kara dhibaatooyinka ka jira gobolka waxaa ka mid ah yacni xubnihii iska soo horjeeday ayaa aad dirsanaa ayaa surka ayaa sur fidisanayo si marka qadeedaha la isku haysta sidaba loogu wada hadlo.
Marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ka jira qaaradda Afrika, waxaa sidoo kale qaaradda ka taagan abaaro iyo macluul saameeyay nolosha dadka ku nool qaaradda Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Wararka kaymaniya dalka Yemen ayaa sheegaya in 7 qof ay ku dhinteen roob xaalad oo ka daay dalkaasi. Faafinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Bariga Dhexe, Hussein Saxnuni.
Wararka kaymaniya gudaha dalka Yemen ayaa sheegaya ugu yaraan 7 qof oo reer Yemen ah in ay geeriyoodeen kadib markii roobab mahiigaan ay ka daayeen qaybo badan oo ka mid ah gobolada Al-Mahra iyo Shabwa ee bariga dalkaasi. Warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegaysa dadka geeriyooday in ay ku jiraan 3 haween ah iyo 2 caruur ah kadib markii ay qaadeen daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ee ka daay deegaanka Bayxaan ee waqooyiga Shabwa, halka 2 qof oo kalena ay ku dhinteen gobolka Al-Mahra. Gobolka Xadramuud ee dalka Yemen oo isna roob mahiigaan ah uu ka daay ayaa sidoo kale daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ku dhuftay aagga kala duwan oo ka tirsan degmooyinka gobolkaasi, taasoo sababay waxyeelo weyn oo maadi ah. TV-yada dalka Yemen ayaa daahiyay muuqaalo muujinaya diyaaradaha xukuumadda u kaca oo daad gureynaya dadka ku go'doonsan degmada Seyuun oo ka mid ah meelaha ay halakeeyeen roobabka mahiigaanka. Inta badan degmooyinka gobolada Shabwa, Al-Mahra iyo Xadramuud ayaa waxaa ka daay roobab mahiigaan ah oo ay weheliyaan dabaylo xoogan oo sababay dhibaatooyin fara badan. Xarunta qaranka ee saadaasha hawada ee dalka Yemen ayaa horey uga digtay in uu roob mahiigaan ah iyo dabaylo ay ku dhufanayaan gobolada dhaca bariga dalkaasi. Mas-uuliyiinta xarunta saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa ugu baaqay muwaadiniinta inay taxadaraan isla markaasina ay ka fogaadaan meelaha daadadka ay ka dhici karaan. Sanadkii la soo dhaafay, daadad iyo roobab mahiigaan ah oo ku dhuftay dalka Yemen ayaa waxa ay dileen 10 qof oo reer Yemen ah, halka 10,000 oo qofna ay ku guryabeeleen. Roobabka mahiigaanka iyo dabaylaha xoogan ayaa ku soo beegmaya xilli dadka u dhashay dalkaasi ay la daala dhacayaan abaaro, macluul iyo barakac ka dhashay dagaalada sukeeye ee ka socda Yemen tan iyo sanadii 2014. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Australia waxay ka mid tahay wadamada sida aadka ah ula dagaalamay cudurka COVID-19, laakiin dhanka kale waxa ay ka gaabisay in bulshadeeda ay qaataan tallaalka COVID-19. Haddaba Soomaalida ayaa ka mid ah dadka aan si wanaagsan u qaadan tallaalkaasi, iyagoo weli qaarkood ay cabsi ka qabaan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaha VOA Ibrahim Omar Bafo.
Bishan July ayay ahayd inay talaalnaadaan 50% bulshooyinka ku nool dalkan Australia, iyadoo dowladdu ay horey u shaacisay sanadkii hore in dabyaaqada sanadkan Australia ay ka farxalato qaadashada talaalka COVID-19. Laakiin waxaa la sheegay in Australia ay noqotay wadamada aadka ugu gaabiyey in dadkoodu ay istalaalaan. Haddaba dib u dhacaasi maxaa sababay? Waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Warsame oo ka tirsan hoggaanka jaaliyadda aadna ugu dhow dowladda Victoria.
Way jirtaa dib u dhac yar oo ku yimid qaadashada talaalka. Wuxuu qorshuhu markii hore ahaa in waqtigan ay istalaalaan in ka badan 13 million oo qof, halka dadka istalaalay ay hadda marayaan 10 million oo qof iyo xoogaa. Laakiin waxaad moodaa in gaabiskaasi ay hadda wax iska bedeleen, oo sidii qorshuhu ahaa markii hore oo ahaa in 1 million oo qof ka badan la talaalo isbuuc walba hadda la gaaray. Waxaana la filayaa sida aan warbixinada ku helayno in sidaa lagu sii wado lagana sii badiyo mustaqbalka dhow.
Gaabiskaasi halkee buu ka yimid marka?
Inay dadku aysan aad ugu baraarugsanayn oo u jiro wax la yiraahdo dib u dhigasho qaar ka mid a dadku ay sameynayaan. Sidoo kale talaalada ayaa lagu qaadanayaa da'da qofka oo sida loo kala weyn yahay ayaa loo kala hormarinayaa dadka. Iyadan arrimahaasna waxaa dhici karta inay qayb ka tahay talaalka oo aan sida loogu talagalay macnaha aan loo qaadan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka aan aad isku talaalin. Weli waxaa jirta cabsidii ay ka qabeen talaalkaasi. Haddase maxaad ka qabateen arrintaasi?
Soomaalida sida aad sheegtay waa wax jira in badan oo ka mid ah ay cabsi ka muujiyeen talaalka, oo warar aan runtii sax ahayn meelo kalena laga soo waariday ayaa aad u saameeyey dadka. Laakiin hadda waxaad moodaa in cabsidaasi ay ka sii baxayso ama sii yaraanayso oo dadku hadda ay istalaalayaan. Kijaaliid ahaan annagu waxaan bilownay wacyigelinta arrinta talaalka ku saabsan, annagoo dadka ku dhiirigelina in ay istalaalaan. Xubno muhiim ah oo runtii jaaliyadda ka tirsan oo istalaalay ayaa nala wadaagay talaaladii ay qaateen. Waxaana u bandhignaa dadka intooda kale si ay u ogaadaan in qaybo badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah ay istalaaleen waxna aysan ku noqon. Maantana hawshaas uu Ilaahay u fududeeyey, iyagana aysan ka cabsan oo arrintaas talaalka ay ku sii dhiiradaan.
Ma jirtaa marka Soomaali dhamaysatay labada goojo ee talaalka?
Dadka istalaalay qayb ka mid ah ayaa runtii sidoo kale labada qaybood ee talaalka uu ka kooban yahayba qaatay. Aniga kula hadlaya laftigaygu dadkaas ayaan ka mid ahay oo labada talaalba waan qaatay. Marka maadaama dadku ay aad u danaynayaan hadda sida ay isu talaali lahaayeen, ma jiri karto ayaan isleeyahay sabab ay dadku dib ugu dhigtaan talaalka ama ay ugu marmarsiyoodaan in talaalku uu dhib keenayo iyo wixii la mid a.
Australia ayaa weli xiran xuduudaheeda ee dibadaha, waxaana ay sheegeen iyadoo aan dadkeeda wada qaadan talaalka inaan la furi doonin. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadweynaha dalka Canada oo ay Soomaaliduna qayb ka yihiin ayaa ka xumaaday in Maraykanka uu kordhiyey xayiraadda xuduudda labada dal kadib maalmo uun markii ay Canada dhankeeda khafiifisay xayiraaddaasi. Dad badan oo ay ka mid yihiin Soomaalida Canada ayaa rajaynaya in muddo kadib ay booqdaan eheladooda degan Maraykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda Maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd kordhisay xirnaashaha xuduudda ay la wadaagto Canada ilaa 21-ka bisha dambe Agosto. Arrinkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Canada ay ku dhawaaqday in dadka Maraykanka ah ee si buuxda u qaatay talaalka COVID-19 ay imaan karaan dalkan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan kadib imaanshahooda. warqad dheer oo uu ku saxeynay xogeyaha amniga gudaha ee dawladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa kamid ahaa in faafista cudurka COVID-19 uu weli yahay mid sareeya. Tan ayaa ka dhigan in dadka Canadianka aysan geli karin Mareykanka si iskooda haddii uusan safarkoodu ahayn mid laga maarmaana, halka kuwa Mareykanka ee tallaalan ay iman karaan dalkan laga bilaabo 9ka bisha dambe ee Agoosto, sida dhowr maalin uun ka hor dowladda Kanada ku dhawaaqday. Dadka Canadianka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa arrinkan ku tilmaamay niyad jab kaga yimid dhanka Mareykanka, iyagoo filanayay in Mareykanka uu qaado tallaabo la mid ah tan Kanada.
Dadku waxay filayeen Mareykankana inuu furi doono, oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xataa inay goosteen tigidhadii ay Mareykanku aadi lahaayeen. Marka waxay ku dartay hadda dowladda Mareykanka xiritaanka xuduudda Kanada, arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyadjab ku noqotay dadka Kanadiyaanka oo filayay inuu Mareykanku qaadi doono tallaabo la mid ah midda ay Kanada qaaday.
Horta Mareykanka Kanada waxaa ka dhexeeya ganacsi iyo wax kasta, laakiin go'aanka dad badan oo Kanadiyaan ah aad uga xumaaday, gaar ahaan waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo 2 sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarta waddankii ay isu gudbaan ee dadka eheladu soo feeriyaan.
Wasiirka badqabka dadweynaha Kanada Bill Blair ayaa sheegay in xogeyaha amniga gudaha Mareykanka uu ku wargeliyey Talaadadii qorshaha lagu cusboonaysiinayo xuduudda, kaasoo labada dal ay isla garteen markiisii hore bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka, kaasoo bil walba la cusboonaysiin jiray. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Talaadadii sheegay in Kanada aysan ahayn mid ku qasbaysa Mareykanka qaabka ay u furayaan xuduudda iyo xilliga ay dadka Kanadiyaanka ah u ogolaanayaan inay galaan. Waxay la tahay in dal walba ay tahay inuu dejisto siyaasadihiisa xuduudda. Waxaan la shaqeynaynay Mareykanka isla markaana sida ugu macquulsan ayaan ugu wargelinaynay qorsheheena xuduudda, balse waxaad aragtaan in dalalkeennu ay kala qaateen laba dhinac, sidaasi waxaa yiri Ra-iisul Wasaare Trudeau. Brian Higgins oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto degmada 26-aad ee New York ayaa u sheegay telefishinka CTV News ee Kanada Arbacadii shalay ahayd inuu ka niyad jabay go'aanka maamulka Biden uu ku kordhiyey xayiraadda xuduudda. Lama hubo in marka la gaaro 12-ka bisha Agoosto uu Mareykanku ugu yaraan dalkooda u ogolaan doono inay galaan dadka Kanadiyaanka ah ee ka tallaalan COVID-19, iyo in mar kale ay kordhin doonaan xayiraadda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka u durfurnaa iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay gobolka Henan ee bartamaha Shiinaha kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roob mihigaan ah uu da'ay, iyadoo saadaasha hawada ee dalkaasina ay saadaalisay 3 maalmood oo kale oo roob ah ee gobolka. Roobka ayaa waxa uu xaqiiqay dhammaan wadooyinka caasimadda gobolka Zhengzhou, taasi oo ku qasabtay wadayaasha baabuurta xayirmay inay biyaha joogoodu sarreeyo ay dhex maraan oo qaarkood ay quusaan qaarna ay sabeeyaan. Biyaha ayaa ka buuxsamay meelaha tareenada laga raaco, iyadoo rakaabka qaar baraha bulshada ay soo dhigeen inay sugayaan gurmad. 12 qof ayaa dhimatay, in ka badan 500na waa la soo badbaadiyey kadib markii khatareena dhulka hoostiisa mara biyo ay buuxiyeen. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaadayo fanaanka Nimcaan Ilaac. Thank you.
iskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynna baahinteena idaacadda oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.